2 Samuelit, kapitulli 15. Mbas kësaj, Absalomi gjeti një karroc, disa kuaj dhe 50 njerëz që të vraponin para tij. Absalomi ngri herë të mëngjes dhe rrinte anës rrugës që të çonte te porta e qytetit. Kështu, nëse dikush kishte ndonjë gjyq dhe shkonte te mbreti për të siguruar drejtësi, Absalomi e therriste dhe i thoshte: "Nga cili qytet je?" Tjetri i përgjigje: "Shërbëtori yt është nga Filamfisi i Izraelit." Atëherë Absalomi i thoshte: "Shiko, argumentat e tu janë të mirë dhe të drejtë, por nuk ka njeri nga ana mbretit që të dëgjoj." Pastaj Absalomi shtonte: "Sikur të më bënin mua gjyqtar të vendit, kushdo që të kishte një përçes apo një çështje, do të vinte tek unë dhe unë do t'i siguroja drejtësi." Kur dikush afroi për të rënë përmbys përpara tij, ai shtrinte dorën, e merrte dhe e puthte. Absalomi sillej kështu me të gjithë ata të Izraelit që vinin te mbreti për të kërkuar drejtësi. Në këtë mënyrë, Absalomi fitoi zemrën e njerëzve të Izraelit. Ndodhi që, pas 4 vjetëve, Absalomi tha mbretit: "Të lutem, lëm të shkoj në Hebron për të përmbushur një kush që kam lidhur me Zotin." Sepse që atë qëndrimit të tij në Geshur të Siris, shërbëtori ka lidhur një kush duke thënë: "Në rast se Zotin më kthen në Jeruzalem, unë do t'i shërbej Zotit." Mbreti i tha: "Shko në paqe." Atëherë ai u ngrit dhe vajti në Hebron. Pastaj Absalomi dërgoi emisar ndër të gjitha fiset e Izraelit për të thënë: "Kur të dëgjoni tingullin e Boris, do të thoni: Absalomi u shpall mbret në Hebron." Me Absalomin u nisën nga Jerusalemi 200 njerëz si të ftuar. Ata shkuan pa të keq, pa ditur gjë. Absalomi, ndërsa afronte flijimet, dërgoi të therrasë nga qyteti i tij Gjilo Ahithofelin, Gilonitin, këshilltarin e Davidit. Kështu, komploti bëhej më i fort, sepse populli shtoi rreth Absalomit. Pasaj arritjet e Davidi, një lajmëtar për të thënë: "Zemra njerëzve të Izraelit ndjek Absalomin." Atëherë Davidi u tha gjithë shërbëtorëve të tij që ishin me të në Jerusalem: "Çohuni dhe t'ja mbathim. Përndryshe asnjëri prej nesh nuk ka për të shpëtuar nga duart e Absalomit. Nxitoni të ikni, që të mos na kapë në befasi dhe të bjerë mbi nesh katërrimi, dhe të mos godas qytetin me majën e shpatës." Shërbëtorët e mbretit i thanë: "Ja, shërbëtorët e tu janë gati të bëjnë gjithçka që i pëlqen mbretit, zotërisë sonë." Kështu mbreti u nis, i ndjekur nga të shtëpia e tij, por la 10 konkubina për të ruajtur pallatin. Mbreti u nis, i ndjekur nga tër populli që u ndal te shtëpia e fundit. Të shërbëtorët e mbretit kalonin përpara dhe pranë tij: tër kerethejt, tër pelethejt dhe tër gitejt. Gjithsej, 600 veta që e kishin ndjekur nga Gathi ecin para mbretit. Atë e mbreti tha i tajt nga Gathi: "Pse vjen edhe ti me ne?" "Ktheu dhe rri me mbretin, sepse ti e i huaj dhe për më tepër i mërguar nga dheu yt. Ti ke arritur vetëm dje dhe sot, do të duhet të endesh sa ndeje këtej. Kur unë vetë nuk e di ku po shkoj, ktheu prapa dhe kthe me vete vëllezit e tu në mirësi dhe në besnikëri." Por i taj ju përgjigj mbreti duke thënë: "Ashtu si që është e vërtet që Zoti rron dhe që jeton mbreti, zotëria im, në çdo vend që të jetë mbreti, zotëria im, për të vdekur se për të jetuar, aty do të jetë edhe shërbëtori yt." Atëherë Davidi tha i tajt: "Shko përpara dhe vazhdo." Kështu i taj, Giteu, shkoi tutje me gjithë njerëzit e tij dhe tër fëmijët që ishin me të. Tër banorët e vendit qanin me zë të lartë, ndërsa tër populli kalonte. Mbreti ka përzej për ruan e Kidronit dhe tër populli kaloi në drejtim të shtetërës. Dhe ja po vinte edhe Cadoku me tër levitët, të cilët mbanin arkën e beselidhjes së Perëndisë. Ata e ulën arkën e Perëndisë dhe Abiathari ofroi flijime, ndërsa tër populli mbaroi dalin nga qyteti. Pasaj mbreti i tha Cadokut: "Çojë në qytet arkën e Perëndisë. Po të kem gjetur hirin e Zotit, ai do të më kthejë dhe do të bëj që ta shoh përsëri qytetin bashkë me banesën e tij. Por në rast se thot nuk të pëlqej, ja ku jam. Le të më bëj atë që i pëlqen." Mbreti i tha akoma priftit Cadok: "A nuk je ti shikues? Ktheu në paqe në qytet me dy bijtë tuaj, ai Macin, birin tënd, dhe me Jonathanin, birin e Abiatharit. Shikoni, unë do të pres në fushat e shëtëtires, dhe isa të më vinë nga ana juaj ndonjë fjalë për të më njoftuar. Kështu Cadoku dhe Abiathari e quan përsëri në Jeruzalem arkën e Perëndisë dhe qëndruan aty. Davidi mori të përpjetën e malit të ulinjve dhe, duke u ngjitur, qante. Ecë kokëmbuluar dhe këmbëzbathur, dhe të njerëzit që ishin me të, ishin kokëmbuluar dhe qanin duke u ngjitur. Dikush erdhi t'i thot Davidit. Ahithofeli figuron me Absalomin në mes të komplotistëve. Davidi tha, o Zot, të lutem, bëj të kota këshillat e Ahithofelit. Kur Davidi arriti në majtë malit, ku adhuroi Perëndin, ja që doli përpara Hushaj, arkiti, me rroba të grisura dhe kokën të mbuluar me ve. Davidi i tha, po të ecë vazhdon rrugën me mua, do të më bësh barr. Por në rast se kthesh në qytet, i thua Absalomit, unë do të jem shërbëtori yt, o mbret. Ashtu si kam qenë shërbëtori atit tënd në të kaluarën, kështu do të jem shërbëtori yt. Ti do ta bësh të kotë në favorin tim këshillën e Ahithofelit. Nuk do të kesh atje pranë teje priftërinjt Cadok dhe Abiathar? Të gjitha ato që do të dëgjosh që të thuan nga ana e shtëpisë së mbretit, do t'ua bësh të njohura priftërinjve Cadok dhe Abiathar. Ja, ata kanë atje me vete dy bijtë e tyre, Ahimaac, birën e Cadokut, dhe Jonathanin, birën e Abiatharit. Me anë të tyre do të më njoftoni të gjitha ato që do të dëgjoni. Kështu Hushaj, miku i Davidit, u kthye në qytet dhe Absalomi hyri në Jeruzalem.